Hai pendengar podcast Kata Revi, saat ini kita memasuki hari ketujuh dari 22 Days Project yang menjelaskan bagaimana perjalanan saya belajar dan juga membangun pengembangan diri, terutama sebagai seorang penulis. Project ini saya buat untuk sebagai pendamping dan ya semacam syukuran karena buku nonfiksi saya yang berjudul 22 Ways of Self-Love itu akan segera terbit di penerbit PIP. Nah, seperti biasa, kalau kamu pengen melihat atau membaca konten-konten eksklusif saya, kamu bisa join di Wordholic channel yang ada di Telegram dan bisa kamu cek di deskripsi. Tentunya kamu perlu mengisi form supaya kamu bisa masuk ke dalam channelnya. Apa aja yang bisa kamu temukan di channel, ada informasi tentang konten yang eksklusif, cerita saya dalam mungkin sebagai seorang penulis, dan juga konten-konten singkat yang lain, dan bisa kamu baca dari awal hingga akhir karena kontennya masih ada. Dan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya networking sebagai penulis yang benar-benar bisa diingat sama orang. Gimana caranya? Dengerin terus podcast Kata Revi dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @kata_revi, @kata_revi. Gimana caranya saya sebagai seorang penulis membangun networking di beberapa level? Bukan berarti saya membedakan orang ya, tapi level yang saya maksud adalah ketika networking sama rekan yang sebaya, lalu networking dengan mentor atau orang yang jauh lebih senior dibanding saya, itu pasti ada perbedaan. Yang mestinya yang mendasari tentunya kita harus menjadi orang yang baik ya. Tetapi yang namanya networking dengan orang yang berbeda karakter dan juga mungkin berbeda latar belakang dari kita, walaupun kita ini okelah mikirnya saya kan cuma seorang penulis, jadi gak perlu mikirin networking yang seperti apa, kamu salah kalau memikirkan hal itu. Karena bagi saya sendiri, networking sudah menjadi bagian yang penting sehingga saya bisa bertemu dengan banyak klien, rekan-rekan yang baik, dan juga kesempatan-kesempatan untuk menulis topik-topik yang mungkin sebelumnya hanya bisa saya bayangkan dan saya angan-angankan. Contohnya bisa menjadi penulis di ghostwriting dengan fee yang lumayan cukup lah ya buat diri saya sendiri. Kemudian saya juga bahagia sekali ketika bisa dipercaya untuk menjadi coach di beberapa komunitas literasi. Semua itu tidak akan terjadi kalau saya nggak punya networking yang bagus. Sama sekarang, yang namanya penulis itu nggak cuma bergantung dari royalti buku atau kalau kita dapat project dari klien. Sebagai seorang penulis, saya percaya bahwa kemampuan menulis kita itu bisa ditransformasikan dengan banyak hal. Contohnya, kalau kamu sekarang seorang penulis yang juga jago mendesain kanva, kamu bisa menjual kemampuanmu untuk mendesain sehingga kamu bisa membuat ilustrasi buat buku anak atau mungkin ilustrasi cover. Selanjutnya, kamu juga bisa menjual kemampuanmu dalam mendesain sebagai sebuah online course. Banyak sekali hal-hal yang sekarang bisa kita wujudkan dengan menjajal atau melirik bisnis digital. Saya sendiri juga masih belajar ya, dan semoga ini bisa menjadi tambahan income buat saya sendiri, yang bagi saya ya ini kesempatan yang bagus sih buat karir saya sebagai seorang penulis. Karena kalau cuma ngandelin job aja, kadang-kadang capek juga ya. Dengan adanya passive income, kita pasti akan lebih happy. Oke, sekarang back to the topic. Gimana caranya kita sebagai seorang penulis bisa membangun networking? Padahal kerjaan kita penulis, bukan pebisnis. How to overcome our insecurity? Terutama kalau kamu selama ini memilih pekerjaan tambahan atau utama sebagai penulis karena kamu introvert dan kamu gagap soal public speaking atau kamu malu untuk berkenalan dengan orang baru, gimana caranya untuk bisa membangun networking? Bagi saya sih, networking itu sekarang tidak hanya kalau kita ketemu secara offline atau tatap muka secara langsung di dunia nyata. Banyak sekali kerjasama yang saya lakukan justru ketika saya belum pernah bertemu dengan orang itu. Jadi yang mereka lihat adalah persona saya di media sosial, bagaimana saya berkomunikasi di webinar, atau konten-konten yang sudah saya buat. Jadi ini menunjukkan bahwa ada banyak kesempatan buat kamu yang memang jarang suka keluar rumah atau memang kamu introvert banget gitu ya. Jadi agak kikuk kalau harus berkenalan dengan orang baru. Nah, sekarang hal pertama yang perlu kamu lakukan atau kamu perhatikan ketika hendak networking dengan orang. Carilah sebuah tempat yang memang relate dengan passionmu sekarang. Tempat ini bisa kamu dapatkan dengan berbayar. Misalnya, kamu beli online course yang juga menyediakan komunitas sehingga kamu bisa berinteraksi dengan sesama peserta online course lain. Ini adalah kesempatan kamu untuk berjejaring, entah di WhatsApp group atau Telegram group. Saya menggunakan ini dan memang sih otomatis jadinya banyak banget ya grup-grup yang saya ikuti. Tapi nggak semuanya ini ya, nggak semuanya saya aktifkan notifikasinya. Jadi ada beberapa hal. Kalau memang ada grup yang sudah nggak aktif lagi dan memang sudah nggak ada konten lagi, ya sudah saya keluar dari situ. It's okay karena memang sudah hiatus ya grupnya. Nah, grup-grup semacam ini, misalnya nih, kalau kamu sekarang tergabung di Workaholic Channel, nah, di situ kan ada fasilitas untuk berdiskusi, karena ada grupnya juga yang terhubung dengan channel. Kamu bisa bertanya, kamu bisa menyapa teman-teman yang lain di situ. It's okay. Dan usahakan kamu tidak hanya sekedar cari muka, tapi aktiflah di situ. Kalau memang ada tugas dari mentor, kerjakan. Kalau memang ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja di grup. Intinya kalau kamu ikut online course atau ikut sebuah komunitas, kamu memang harus passionate dengan topik tersebut. Jadi akan selalu ada hal yang bisa kamu berikan. Akan ada selalu hal yang membuatmu ingin tahu lebih banyak. Contohnya yang saya lakukan juga adalah di dalam, saya sih membuat grup saya sendiri ya. Jadi awalnya saya membuat grup untuk Inscape Kreatif, kemudian banyak sekali teman-teman yang suka buku. Di situ kita diskusi buku, walau sekarang jarang banget karena kesibukan. Tapi di grup tersebut kita bisa saling info, share lomba tulisan, diskusi bermanfaat. Hingga akhirnya saya mengenal dan mendapatkan klien justru dari komunitas-komunitas seperti itu. Selain itu juga berusahalah untuk sharing value. Oh ya, ini yang jadi nomor dua ya. Metode networking yang kedua, kalau yang pertama tadi kan kita diminta untuk aktif dan berkontribusi di komunitas-komunitas yang mendukung passion kita. Karena kalau kamu nggak suka sama topik tersebut, jangan dipaksain ya. Misalnya kamu nggak suka naik sepeda, tapi kamu berusaha ikut komunitas bersepeda, itu akan sangat menyiksa dirimu. Jadi kalau kamu sukanya baca buku, carilah komunitas baca. Online it's okay. Jadi kamu tetap bisa menambah teman baru lewat media sosial atau lewat grup chat. Oke, okay. Nah yang nomor dua adalah sharing value. Jadi misalnya nih, kamu memang punya message atau ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan secara positif, jangan pelit untuk membagikan infonya. Misalnya kamu tergabung dengan grup kesehatan. Nah, kamu bisa nih sharing artikel yang kamu baca terkait kesehatan, kemudian progres yang kamu dapat dari olahragamu, channel YouTube tentang kesehatan yang bagus menurutmu. It's okay. Walaupun mungkin nggak akan ada yang nanggepin, yang paling penting adalah kamu jangan spam produk jualan kalau memang tidak ada peraturan yang mengizinkan kamu untuk jualan link. Atau berikutnya, kamu juga jangan sampai mengganggu member-member yang lain. Misalnya kamu sok-sok menawarkan dagangan lewat japri, itu juga gak sopan ya. Jadi tetap patuhi rules-nya, dan yang pastinya lebih banyak sharing value. Jangan cuma pengen share dagangan doang. Ini bagi saya sih kurang sopan, terutama kalau kamu belum kenal orang tersebut. It's okay, sharing value, sharing pengetahuanmu, sharing artikel yang kamu baca, selama itu relate dengan komunitas yang kamu ikuti. Kemudian yang ketiga, nah, perhatikan orangnya. Maksudnya dari memperhatikan orang ini adalah, kalau kamu sedang berinteraksi dengan sesama atau rekan sebaya, kamu mungkin bisa lebih santai, lebih banyak pakai emoticon, atau mungkin gaya bicaranya casual lah ya. Tapi yang paling penting bagi saya, tetap ada boundary, ada batasan. Jangan sampai kita bercanda berlebihan, sampai body shaming, itu sangat tidak boleh. Dan jangan lupa, dilarang untuk menggosipkan teman-teman lain di sesama grup. Kalaupun ada yang ngajakin kamu julid, hindari, dan kamu bisa ngobrolin hal yang lain. Karena ini nggak bagus nanti kalau misalnya ketahuan kamu mendengarkan gosip orang lain dan orang lain menganggap kamu adalah orang yang sama julidnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau sama orang yang lebih tua, kamu tentunya juga harus tahu posisi gitu ya. Kamu bisa ngomong bapak, ibu, atau yang lain. Dan juga jangan sok akrab. Walaupun sebenarnya di dunia nyata misalnya kamu sama orang yang lebih tua ini sangat akrab karena kalian keponakan, misalnya seperti itu. Nah, di grup atau di komunitas, terutama kalau online, kamu jangan menunjukkan kedekatan yang personal berlebihan di dalam grup tersebut. Jadi orang nggak akan nggak ngerasa jengah gitu sama apa yang sudah kamu bicarakan dengan orang tersebut. Nah, itu perbedaan kalau dari segi usia. Yang berikutnya adalah perbedaan dari segi skill. Saya walaupun usianya sebaya misalnya, tapi kalau dia orang yang ini yang baru saya kenal ini adalah seorang mentor, wawasannya lebih banyak, walaupun dia 10 tahun lebih muda dari saya tetap akan hormat sama dia. Saya nggak akan berusaha sok, karena orang ini lebih berpengalaman dari saya. Justru saya yang butuh banyak belajar dari orang ini. Nah, ini adalah salah satu networking yang juga bagus. Dengan hubungan mentor dan murid, kamu bisa berkolaborasi di project berikutnya. Ini sudah saya rasakan juga di beberapa klien. Oke, jadi rangkumannya ada 3 kalau kamu mau networking. Yang pertama, bergabunglah sama komunitas atau jejaring yang memang relatable dengan passionmu. Jadi jangan sampai kamu memaksakan diri kayak seolah-olah, oh aku pengen panjat sosial jadi orang kaya, tapi padahal kamu sendiri belum mencapai income tertentu untuk masuk circle tersebut. Sebaiknya jangan dulu deh, nanti malah kamu jadi memaksakan diri, flexing hal-hal yang gak perlu, dan akhirnya terjebak sama dunia yang gak kamu banget. Nah, yang kedua, pastikan kalau kamu itu memang ini ya, peduli gitu sama orang lain, sharing value. Jadi jangan cuma sharing dagangan doang, misalnya memang di grup tersebut diizinkan. Dan yang ketiga, pastinya perhatikan dengan siapa kamu bernetworking. Perhatikan dari segi usia dan juga dari segi pengalaman. Tetapi tetap kamu bisa menjadi diri sendiri. Oke, nah, terima kasih buat kamu teman-teman Wordholic Podcast atau Podcast Kata Revi yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kamu yang memang sekarang menjadi seorang penulis. Nah, tadi kan sudah ada beberapa contoh nih yang saya kasih, terutama kalau networkingnya online. Ini bisa kamu coba. Semoga bisa menambah kesempatan baik buatmu sebagai seorang penulis. Dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.